adına galip gelenler.
Edebiyat Seması.
Değildim ben sana mayel, sen ettin ömrümü zayel. Ben eten eyleyen gafil, seni görecek usanmaz mı mayamam. Da da hayam.
Hörmətli dinləyicilər, yenə də vaxt o vaxtdır ki, birlikdə telefon vasitəsilə gözəl Urmiya şəhərinə gedək və orada məhəbbətli və şirin söhbət ekspertimiz Qulizadə cənablarının fikir və mülahizələrini dinləyək. Qulizadə cənabları, biz sizi dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz bacılar, qardaşlar, ədəbiyyat sevərlər. İrfani ədəbiyyat Ərəb dilində və Fars dilində çox-çox gelişdi. Yəni, ariflər bu iki dildə həm nəsr, həm nəzmlə, həm şeirlə, həm adi dilinə irfani mətnlər, irfani ədəbiyyatlar yazıblar çox-çox. Yəni, Fars dilində 50 kitabdan çox, məsələn, nəsr, irfani nəsrimiz vardır. Böyük ariflərin, məsələn, Əttar kimi şəxsiyyətlərin, Mövlana, Cəlaləddinin məsələn əsərlərində nəzmindən əlavə, şeirindən əlavə nəsr əsərləri də çoxdur. Yəni bir nömrəli irfani əsərlər, yahudiləri və başqaları ərəb dilində də həmçinin oxu. Amma təəssüf olsun ki, Azərbaycan dilində nəsr sahəsində bizim irfani əsərimiz çox azdır. Yəni yoxdur demək olar bu həddə. Ona görə biz bu irfan ədəbiyyatında, irfani ədəbiyyatda ancaq Füzuliyə çox demək olar ki, güvənirik, Füzulidən çox şahid gətiririk özümüzə. Füzulinin də nəzm əsərlərində, mənzum və şeirlən, şeir dilində olan əsərlərlə. Hər halda Füzulinin ədəbiyyatında və yəni irfani ədəbiyyatda istər Fars dili ola, istər Azərbaycan dili ola, istər irfani və ərəbi dil, ərəb dilində ola, o irfani məna daşıyan sözlərdən biri haldır. Biz ümumiyyətlə haldan bir məna halımızın zihnimizdə var da, sənin halın necədir, bu hal nədir, bu ovza nədir, bu mənada işlənir. Amma ariflərin dilində hal ki, Füzuli də çoxdur. Məsələn, Füzuli deyir, gözü yaşlıların halı nədülsün mərdümü qafil, kəvavçıb seyrini şəbtav səhər bidar olandan sor. Ya doludur divanı, Füzulinin divarı doludur bu hal kəlməsi ilə. Tir qəmzən atma kim bağrım dələr, qanun tökər, iqd zülfün atma kim aşıq da hal eylərməli. Məruf qəzəlindədir bu beytdə. Burada bu hal nə mənasındadır? Elə bu Füzulidən sonra. Hal ariflər belə mənasındadır ki, hal Allah Taalanın arifə olan ədiyyəsidir, muğibətidir, nimətidir. Bir an arifə Allah Taala o nimətini ürəyinə salar. Arif özü heç bir iş görmədən, heç bir diqqət etmədən Allahın o mənəvi neməti arifin ürəyinə düşər. Belə deyiblə, əl-haluma yərəddü ələl-qəlbi bi məhzil muhibə min qeyri təəmmül. Yəni, arif özü o yolda çalışmaz ki, mən bu halı tapım. Məsələn, mənim qarşıda halatı tapım, mən bir mənəvi irfani hala gedim. Heç özü bu işi görmədən ürəyinə bir Allahın neməti düşər. Məsələn, məhzun olar. Demək olar, hüznülü olar bizdən. Ya imbiz xatir tapar, yəni ürəyi şad olar, elə belə heç bir səbəb olmadan. Ya bir şey qəlbinə düşər, ilham kimi, məsələn, ilham olar. Bunlara hal deyərlər. Ola bilər ki, bu bir zaman olsun, bir zamanda zahir olsun, aradan geçsin, qalmasın. Əgər davam eləsə, bu hal bunda olsa daimən, məsələn, Allah Taalaya diqqət elə, daimən ürəyi şadır, içəridə ürəyində şadlıq hiss eləyə, ya ilhamatı ola, ya ürəyi hüznülü ola, bir mənəvi hüznü ola, belə davam eləsə, onlar məqam deyəndə filan, arifin məqamı çox yüksəkdir, yəni o irfani halı daimən vardır. Bir hal ola, bir gün ola, bir gün olmaya belə deyil. Bir hal halı ola, bir hal olmasa ona hal diyenler. Gelip geden olsa ona hal diyenler. Ancak Arif ondan sonra çalışıp onu özünde saklasa, megama satar, ona diyenler megam. Çünkü bu istilahlar, bu terminler, bu sözler Ariflerin şiirinde yazdığında, dediğimde gerek böyle bir mana olur. Yani Allah, hal yani Allah Teala'nın Arif'e, o şahsı, o hakiki mümin Arif şahsı bir inayeti olar, yüreğine bir şey ilham olar, yüreğine bir şey düşer, bir şeyi biler, bir an biler, mümkün de bir müddetten sonra, bir andan sonra aradan cede zahil olur. Herhalde indi fakın Fuzuli'nin bu şiirinde bu manana dikkat edilir. Gözü yaşlıların haulin ne bilsin merdini gafil. Kevavçıp seyrinin şeftahı seher. İdar olandan sonra ya hamun beytin çok okudum. Tiri temzen atma kim bağrım deler kanım tüker. Dünyaya sitaptı deme onlar. İkdi zülfün asma, ikdi zülf, zülf de Ariflerin elbette istilahında dilinde bir hususi manası vardı. Yani bütün dünyanın güzellikleri, dünya güzellikleri. İkdi zülfün asma kim, Arif de hal eyler, yani halimi aradı. Yani Allah veren o manevi inayetini, lütfünü, halini benden Arif de eyler ve aradan aparar.
Və beləliklə əzizlər, bugünkü ədəbiyyat səması başlıqlı verilişlə sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına. Ey garipler umudu, dertliler dermanı. Eşk demisi ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Enef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin ey yeri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامتة ساكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaktiyle saat 10'dur, başı vaktiyle 10.30 dakikadır. Burada bildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam hürmetli dinleyicilerimiz, her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu efirinde birinci haber buraxılışıyla sizinle stüdyoda Şaban Cahandi'dedir. Önce esas haber başlıkları. İslam İngilabının büyük rehberi Sinus rejim daha cevapsız kalmayacak. Gazze'da 4 günlük müvekkati ateşkes elan edildi. Ve Rusya Xarici Nazirliği Ermənistanın KTMT'ye koşulmaması ermeni xalqının maraqlarına cevap vermir. İndi isə daha ətraflı. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri deyiblər, Sinus rejim Həqsa tufanı hadisəsində nakot zərbəsi aldı. Onlar bütün bu törətdikləri cinayətlərə rəğmən uğradıqları ağır məğlubiyyətin əvəzini ödəyə bilmədi. Bunun bədəlini heç gələcəkdə də ödəyə bilməyəcəklər. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümah Xameneyi Xançuada keçirilən Asiya və Parasiya oyunlarının medalçıları və eləcə də idman qəhrəmanları, məşqçilər, idman karifeyləri və idman faalları ilə keçirilən səmimi görüşdə Qəzadakı son hadisələri xatırladaraq, idmanda daha çox işlənən ifadə ilə buyurublar ki, Siyonizm Ələqsa tufani əməliyyatında nakota düşdü. Həmas bir çox imkanlara malik bir dövlət və ölkə kimi deyil, bir neçə mübariz döyüşçülərdən ibarət dəstənin sahib olduğu sadə imkanlarla qəsibkar Siyonis rejiminə nakot zərbəsi indirdi. O həzrət daha sonra sinçlərin belə bir rüsvayçı məğlubiyyətdən bütün səylərinə baxmayaraq çıxa bilməməsinə də işarə etmiş və buyurmuşlar ki, onlar öz məğlubiyyətlərini örtbasdır etmək üçün Qəzzada ancaq xəstəxana və məktəblərə qarşı öz güclərini göstərə bilirlər. Onların bu işi sanki yarışda məğlubiyyətinin əvəzini ödəyə bilməyən idmançının öz rəqibinin tərəfdarlarına qarşı dəlicəsinə, və çılğıncasına hücum etməsinə, kötəkləməsinə oxşayır. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Sinis rejimin belə bir ağır məğlubiyyətinin bədəlini heç zaman ödəyə bilməyəcəyini də diqqət edərək, diqqətə çatıraraq buyurublar ki, onlar bilsinlər ki, bu zülüm və vəhşiliklər daha cavabsız qalmayacaq. Əlbəttə, törədilən bu bombardımanlar qəsibkar rejimin sonunu tezləşdirir. O həzrət həmçinin, İran idmançılarının Sinus rejimini təmsilçiləri ilə yarışdan imtina etmələrini təqdirə layiq olduğunu bildirərək buyurublar ki, bugün bütün dünya İranlı idmançıların bu hərəkətinin səbəbini artıq yaxşı anlayır. Çünki o idmançılar yarış meydanlarında cinayətkar, terrorçu bir rejimi təmsil edirlər. İran İslam Respublikası Prezidenti Qəzza xalqının attığı adımlarını özünü müdafiə etməyin davamında qiymətləndirərək deyib, Ələqsa tufani əməliyyatında Sinus rejimin məğlub olması onlar üçün ağır bir məğlubiyyət idi. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gün bir saatlik müsahibədə Livanın Əl-Mənar telekanalı, İraqın Əl-İttica, Fələstinin Fələstin Əl-Yom və Ələqsa kanalı və Yəmənin Əl-Məsirə kanalı jurnalistlərinin suallarını cavablandırıbdır. İntervyu Tehranın Fələstin xiyabanında Fələstin Masır İncəsənət Muzeyində baş tutmuşdur və canlı yayımda qeyd olunan kanallardan yayımlanmışdır. Prezident rəisi düşmənin məğlubiyyətinə toxunaraq deyib, Sünis rejimin boş heybətini sındıraraq onların bütün hesablamalarını məhv etdik. Prezident sözlərini əlavə edib, Ələqsa fırtınası Sünis rejimin hərbi təhlükəsizlik və kəşfiyyat baxımından məğlubiyyəti idi. İran prezidenti Fələstinli şəhidlərin qanı sayəsində dünya səviyyəsində oyanış və Sünislərə qarşı nifrət hissinin yaranmasına toxunaraq qeyd ediblər ki, Sinus rejimin attığı adımlar Fələstin müqaviməti qarşısında acizliyin əlamətidir. Prezident rəisi sonda deyib, İsrail rejimi Qəzzada heç bir hədəfini reallaşdıra bilmədi. Həmas və Xunta İsrail rejimi 45 gün müharibədən sonra 4 günlük atəşkəslə razılaşıblar. Razılaşmaya əsasən 50 İsrailli giro, 150 Fələstinli giro qarşılığında sərbəst buraxılırlar. Razılaşmanın növbəti mərhələsində daha çox əsir sərbəst buraxılacaqdır. İrnalı məlumatına görə, Qətərin vasitəçiliyi ilə baş tutan atəşkəsə Sinus rejimin qırıcı təyyarələri 4 gün müddətində səhər saat 10-dan günortadan sonra saat 4-ə qədər Qəzənin şəmal və cənubunda dayandırılacaq. Tel-Əviv Qəzə zolağı boyu heç bir əraziyə hücum etməyəcəkdə öhdəlik daşıyır və Qəzə xalqı Səlahəddin xiyabanında sərbəst şəkildə hərəkət eləyəcəklər. Məsələ bağlı beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları o cümlədən beynəlxalq amnistiya təşkilatı 4 gün atəşkəsin yetərli olmadığını bəyan ediblər. Sinus rejimin 45 gün ərzində törətdiyi cinayətlər nəticəsində 14532 günahsız insan öldürülmüşdür. Onlardan 6000 nəfəri uşaq, 3920 nəfəri qadındır. Verilən məlumatlara əsasən Sinus rejimin hücumları nəticəsində 7000 nəfərdən artıq itkin düşmüşdür. Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar bugünə qədər nəticəsiz olmuşdur. Buna baxmayaraq ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar danışıqlar gedir, lakin hər iki tərəf müzakirələrin nəticəsiz olmasında bir-birlərini günahlandırırlar. Ekspertlər isə başqa ölkələrin müdaxiləsini əsas gətirirlər. Bununla bağlı əməkdaşımızın reportajını eşidirik.
Ermənistan Azərbaycanla sülhün yaradılması üçün danışıqları yenidən aparmağa hazır olduğunu bildirib. Bundan bir gün öncə, noyabrın 21-də Bakı-İrvana qarşılıqlı məqbul məkanda birbaşa danışıqları təklif etmişdi. Təklifdə Azərbaycan-Ermənistan sərhəddə qeyd olunub. Ermənistan Xarici Nazirliyi noyabrın 22-sində yaydığı bəyanatda vurğulayıb ki, bunun üçün əsas prinsiplər bir-birinin ərazi bütövlüyünün heç bir qeyri-müəyyənlik olmadan qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin 1991-ci il Almata bəyannaməsi və son Sovet xəritələri əsasında gələcək demarkasiyasıdır. Bu bəyanatdan öncə Azərbaycan-Ermənistanı sentyabrda İrəvana təqdim olunmuş sülh sazişi təklifinə cavabı ləngitməkdə ittiham edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu yubanmanı Bakının 19-20 sentyabrda Qarabağda keçirdiyi əməliyyatla izah edib. Qeyd etmək lazımdır ki, dəfələrlə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev sülh danışıqlarının dayanmasında Ermənistan tərəfini günahlandırıb və bildirir ki, Ermənistan bugünə qədər Azərbaycan tərəfindən verilən təkliflərə cavab verməyib. Bu isə rəsmi Bakı tərəfindən elə proqnozlaşdırılır ki, Ermənistan Azərbaycanla yeni dövr müharibəyə hazırlaşır və Fransadan alınan müxtəlif nohuzum xarakterli silahlar bunun göstəricidir və beləliklə Azərbaycan Fransanı Ermənistanla sülh danışıqlarının nəticə ilə başa çatmamasında ittiham edir. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dəfələrlə bildirib ki, ölkəsi Azərbaycanın 1991-ci il xəritələrinə və Almata 1991 və Madrid 2007 müqavilələrinə əsasən Qarabağda daxil olmaqla ərazi bütövlüyü tanıyır və Azərbaycandan da eyni addımın atılmasını tələb edir. Buna baxmayaraq ki, iki ölkə başçıları Praqada ərazi bütövlüyünün tanınması ilə əlaqədar sənəd imzalayıblar. Lakin bugünə qədər Cənubi Qafqazda sülhün və istabilliyin yaradılması ilə əlaqədar həyata keçirilən beynəlxalq səviyyədəki təşəbbüslər nəticəsiz olub. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasına üçüncü ölkələrin yersiz müdaxiləsi imkan vermir və Amerika ilə Fransanın anti-Azərbaycan mövqeyi nümayiş etdirmələri bunun göstəricisidir.
Davam edirik. Ermənistan rəhbərliyinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Minsk görüşündə iştirakını imtina etməsi erməni xalqının maraqlarına cavab vermir. Trend çərşənbə günü xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova briefingində deyibdir. Onun sözlərinə görə Ermənistan rəhbərliyinin bu qərarı təəssüf doğurur. Ermənistan rəhbərliyinin KMT-nin birgə iclasında iştirak etməmək qərarı əlbəttə ki təəssüf doğurur. Biz bunun erməni xalqının uzunmüddətli maraqlarına cavab verdiyini hesab etmirik, o deyibdir. Xatırladaq ki, noyabrın 14-də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə telefon danışığında noyabrın 23-də KMT-nin iclasında iştirak etməyəcəyini bildiribdir. İstənkli dinləyicilərimiz, hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən Tehranda hava temperaturu 9 dərəcə istidir. Təbrizdə 3, Müqəddəs Məşəddə 8, Ərdəbildə 10, Biləsuvarda 13, Astarada 17. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıda 14, Gəncədə 11, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 4 və Şuşada 7 dərəcə istidir. Bugün cümə axşamı, miladi il 2023-cü il noyabrın 23-ü, günəş ili 1402-ci il, Azərinin 2-ci günü, Hicri qəmərli 1445-ci il, Cəmadül-əvvəl ayının 9-cu günüdür. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:27 dəqiqədə, axşam azanı 17:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Sağ olun, Allahın əmanında. Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli gedənlərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz efirdə günün siyasi icmalı başlayır yaran arıyosundan dəyərli və hörmətli gedənlərimiz. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Gürcüstandan Ermənistana Fransız silahlarının daşınması Azərbaycanda itirazla qarşılanmışdı. Siyasi mərkəzlərdə partiyalar səviyyəsində bu məsələyə kəskin şəkildə etirazlar edilir və bunu Gürcüstanın Azərbaycana xəyanəti kimi qiymətləndirirlər. İndi baxmayaraq bu günləri Azərbaycanla Gürcüstan arasında yaxşı əlaqələrin olduğuna görə hakimiyyətə yaxın siyasi dairələr susmuşlar və deyirlər ki, bu qaçılmaz idi, Gürcüstan qərblə yaxın əlaqələrə malikdir və bizim də hazırda Ermənistanla müharibə şəraitimiz yoxdur, müharibə sona çatmışdır, ona görə Gürcüstan bu silahların Ermənistana daşınmasına şərait yaratmış. Yəni görünür ki, Gürcüstanın bu Azərbaycana qarşı addımını Azərbaycanda, belə deyək, malalamağa çalışırlar hakimiyyətə yaxın dairələr, çünki hakimiyyətin Gürcüstanla çox böyük və geniş şəkildə əlaqələri olmuşdur və onlar bir-birini dost deyib qardaş kimi təqdim edirdilər. İndi deyirlər ki, bəs hanı bu siyasətlərin nəticəsi? Azərbaycan prezidenti hətta son aylar ərzində Gürcüstana səfərini planlaşdırmışdır və onların da səfəri olur Azərbaycanı təkrar. Deyirlər ki, bəs bu siyasətlər niyə nəticə vermədi? Azərbaycanın yaxşı əlaqələri olmuşdu Gürcüstanla. Azərbaycan böyük layihələrini, enerji bürolarını Gürcüstandan reallaşdırmışdır, onlara böyük fayda vermişdir. Amma bu günləri Gürcüstan artıq Azərbaycana xəyanət edir qərbin təzyiqi qarşısında. Bugün həmin mövzula bağlı söhbətimiz olacaq, dəyərli dostlarımız, az sonra ekspert rəyini dinləyəcəyik. Bəli, deyəsən ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər soyuqlaşmağa başlayıb. Bu günləri Azərbaycan dövlət səviyyəsində hər hansı bir kəskin etirazı bildirməsə də, amma görünən odur ki, Azərbaycanda müəyyən etirazlar yaratmışdır məsələyə və onlar həqiqətən belə bir addımı gözləmirdilər Gürcüstandan. Bu təbii, yəni qərbin təzyiqləri qarşısında onlar hər cür addım atmağa hazırlaşacaqlar və onların, yəni Gürcüstanın yaxud Ermənistanın Avropa Birliyinə qoşulması da qeyri-mümkündür. Çünki zaman-zaman onlar bu məsələ ilə, yəni sizi Avropa Birliyinə qoşacaq, Gürcüstanı uzaqlaşdırmağa çalışıblar Rusiyadan, Şərq dünyasından, Cənubi Qafqazda müəyyən proseslərdə onların iştirakına mani olublar Qərb dünyası və bu günləri də bu proses davam eləyir. Hətta Qərb bu günləri Ermənistanı qoşmaq istəyir bu xəttə, Gürcüstanın tutduğu xəttə və görünür ki, müəyyən mənədə qoşa da biliblər. İndi Azərbaycanda deyirlər ki, siz silahın Ermənistanın daşınmasına imkan veribsiniz. Bəs sizin niyə müdafiə naziriniz gedir Ermənistana? Nə məsələ var arada? yəni Ermənistanla Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində hansı bir əməkdaşlıq ola bilər? Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi ekspert, politolog Qabil Hüseynli açıqlama vermişdir və deyir ki, bu birbaşa xəyanət də buna başqa bir ad vermək olmaz. Silahın daşınmasına imkan veribsiz, təzyiq qarşısında dözə bilməyibsiz, amma müdafiə naziriniz nə gəzir İrəvanda? Qabil Hüseynli dinləyik.
Fransa, əgər belə demək mümkündürsə, Gürcüstanı toğlayıb yoldan çıxarıbdır. Fransa Gürcüstanı Avropa Birliyinə namizəd kimi qəbul elətdirmək vədini verib və ona da nail olub var. Və bunun əvəzində də bu gördüyümüz xoşagəlməz hadisə baş verir. Azərbaycan özünün bütün beynəlxalq layihələrinin hamısını Gürcüstan üzərindən həyata keçirdi. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmər xətti Gürcüstan üzərindən. Təkcə bir faktı deyim. Gürcüstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmər xəttindən aldığı tranzit gəlirlər onun neft olan tələbatını bütünlüklə ödəyir. Cənub Qaz kəməri layihəsi yenə də Gürcüstan ərazisindən keçirildi. Bugün Cənub Qaz kəməri layihəsindən əvvəla biz dünyada ən ucuz qazı Gürcüstana satırıq, ən ucuz qazı. Üstəlik də o Cənub Qaz kəməri layihəsindən əldə olunan gəlir Gürcüstanın qaza olan tələbatını demək olar ki, 85-90%-ını ödəyir. Yəni bu ölkə Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolunu deyək. Onun 200 kilometrliyi Gürcüstan ərazisindən keçir. 200 kilometr üçün o zaman Gürcüstandan 200 milyon dollar vəsait tələb olunurdu. Gürcüstan bu vəsaiti ödəməkdən imtina etdi. Azərbaycan faizsiz kredit yolu ilə Gürcüstanın əvəzindən 200 milyon dolları ödədi. Hələ də biz o pul onlardan heç bir qəpik, qara qəpik də almamışıq. Yalnız nə zaman Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu əlverişli olacaq, oradan gəlir gələcək, həmin gələn gəlirlərdən biz sizin kreditinizi ödəməyə başlayacaq. Gürcüstan bugünə kimi də Rusiya Gürcüstana hücum edəndən sonra təxminən 6 ay müddətində Gürcüstan tamamilə dağılmış, necə dövlə, hövlənək bir vəziyyətdə ayaq üstə güclə dayanırdı. O zaman onun dadına çatan Azərbaycan dövləti oldu. Saakaşvil özünün xatirələrində dəfələrlə bunu etiraf edib və deyib ki, bizi xilas edən Azərbaycan oldu. Həmin dövrdə Azərbaycan Rusiyadan, Gürcüstan Rusiyadan qaz alırdı. Rusiya qazı kəsdi, Azərbaycan Gürcüstanı qazla tam təmin elədi, neftlə tam təmin elədi. Onun sonrasına o dövrdə Gürcüstan üçün ən lazım olan elektrik enerjisi idi. Demək olar ki, elektrik enerjisinin böyük hissəsini Rusiyadan alırdı. Həmin dövrdə Gürcüstanın elektrik enerjisində olan tələbatının hamısını Azərbaycan ödədi. O vaxtlardan xeyli, o hadisədən xeyli vaxt keçibdi. Hələ biz Gürcüstanın bizə elektrik enerjisinə görə olan borçlarını tam geriyə qaytarmağa müvəffəq olmamışıq. Bəli. Mən bu faktları niyə sadalayıram? Bəli. Yəni, biz Gürcüstan üçün onu o dövlətə heç kimin etmədiyi və edə bilməyəcəyi yaxşılıqları etmişik. Əgər bugün Gürcüstan nə bilim geopolitik məsələlərdən dolayı, yeni dünya düzəninin formalaşmasından dolayı, nə bilim daha nələrdən dolayı, əlbəttə burada əsas Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsi var. Burada Zorabaşvilinin Fransa ilə əlbir dil bir fəaliyyətinin nəticəsi var. Görürsünüz, bu Gürcü xalqı
Fransa vətəndaşıdır da.
Fransa ikili vətəndaşlığı var. Elə o Bidzi ilə Ivanaşvilinin də Fransa vətəndaşlığı var, o Rus aristokratı. İndi bunlar bu qədər yaxşılığın qabağında müharibə vəziyyəti deyil, biz hər iki ölkəyə eyni cür yanaşırıq. Bu Gürcüstanın baş naziri Fransada beynəlxalq sülh forumunda çıxış edərkən ki və deyəndə ki biz Azərbaycana da, Ermənistana da eyni cürə yanaşırıq. O zaman Fransadan göndərilən zirehli maşınlar Poti hava limanı, Poti dəniz limanında boşaldılırdı, maşınlara yüklənərək Ermənistana daşınırdı. Yəni, məsələ təkcə baş verən hadisənin mahiyyətində deyil. Baş verən hadisənin formasında da bir xəyanətkarlıq elementləri var. Mən bu hadisəni yaxşılığa pislik kimi qiymətləndirirəm, Azərbaycana qarşı çox böyük xəyanətkarlıq kimi baxıram və bunu dünyanın hansı geopolitik nəzəriyyələrlə onu izah etməyə, yozmağa çalışırsa da fax-faxlığında qalır. Bu ölkə o Fransanın göndərdiyi zirehli texnikanı Ermənistana göndərəndən sonra Gürcüstanın müdafiə nazirinin Ermənistanda nə iti azmışdı, nəyə bir ora getmişdi. Üstəlik bir dənə Azərbaycana qarşı bir xəyanət ediblər, onun ardınca da başqa bir xəyanət etməyə başlayırlar. Məni bir şey təəccübləndirir. Ukrayna, Belarusiya müharibəsini və Rusiyada gedən hərbi səfərbərlik zamanı Gürcüstana qaçan mı deyək, müacirət edən rusların sayı 700 mindən çoxdur. Təxminən bir 500 minə qədər də Ermənistana rus gəlibdir. Ermənistan iqtisadiyyatının 70% qədəri rusların əlindədir və ruslar tərəfindən, rus şirkətləri tərəfindən idarə edilir. Ermənistanın həm Türkiyə ilə, həm də İranla olan sərhədini Rusiya sərhəd qüvvələri müdafiə edir. Yəni, bütün bu faxların fonunda Ermənistanın necə Avropa Birliyinə daxil ola biləcəyi, Gürcüstanın özə Bidzina İvanaşvili kimi canına, sümüyünə qədər ruspərəs olan bir adamın tamamilə rəhbərliyi altında olan Gürcüstanın birdən-bir Avropa Birliyinə meyillənməsi və bu fonda da onu canı ilə, dişi ilə müdafiə edən Fransanın fəallığı təəccüb doğurmaya bilmir. Həm Ermənistanla bağlı, həm də Gürcüstanla bağlı. Xüsusilə son zamanlar onlar arasındakı o sarmaş, dolaş münasibətlər açıq gəlmir. Heç çəkinmədən deyək ki, bunların arasında hərbi-siyasi alyansa oxşar bir proses gedir. Bu proses hər iki dövlətin, hər iki millətin o milli xislətinə, milli mentalitetinə uyğun olan şəkildə gedir. Dünənə qədər can, bizə can-can deyirdilər, bizimlə belə deyək ki, canımız, ciyərimiz deyərək bizim həyatımızda ən böyük rolu Azərbaycan oynayıbdır deyən Gürcüstan bir gündə 180 dərəcə yox, neçə dərəcə dəyişilərək Ermənistana meyillədi. Sanki belə Azərbaycana qıcıt verilmişlər kimi müdafiə naziri də Ermənistana səfər edir. Bu etika baxımından, siyasi etika baxımından da məncə heç bir normaya sığışan hərəkət deyil. Bunu təkcə xəyanət demək olmaz. Buna satqınlıq da demək olar ondan sonrasında. Azərbaycanın ona etdiyi yaxşılıqların üstündən sükutla keçib Ermənistanla Gürcüstan arasında da böyük milli məsələ, cavahiyyəti məsələsi var, digər məsələlər var və s. Bu məsələlər üzərində ciddi qarşı durmalar var. İndi qərb əgər belə hesab edir ki, Gürcüstanla Ermənistanı birgə Avropa Birliyinə namizəd kimi qəbul edə bilərlər, Gürcüstanı artıq qəbul edirlər, hazırlaşırlar ki, Ermənistanı qəbul etsinlər. Burada məgər qəribəliklər çox deyilmi? Və həddindən artıq təəccübləndirən faktlar çox deyilmi? Bir ölkənin ki, iqtisadiyyatının 70% Rusiyanın nəzarətində ola, bir ölkədəki 4 dənə Rus hərbi bazası ola, hələ bir ikisinin də bir növrəsi qoyulmuşdu, dayandırıldı. Bir ölkənin ki, belə də keçmiş ki, iki prezidenti Rusiya o hərbi kəşfiyyatının üzvü ola. Nə bilirsiniz, çoxlu misallar gətirmək olar ki, bu ölkə, üstəlik Rusiya ilə Ermənistan arasında 50 illiyinə strateji müttəfiqliyi haqqında bir müqavilə də imzalanır. Hələ digər strateji müqavilələri demirəm. Bütün bunların üstündən yan keçib, vaz keçib birdən-birə qərb yönlü siyasətin belə deyək, bütün açıqlığı ilə həyata keçirməyə çalışmağın özü də təəccüb doğurur. Üstəlik, bugün, nəzər yetirək, bugün Rusiya ona sanksiya ilə qadağan edilmiş malların ən aşağısı 40%-ni Ermənistan üzərindən alır. Yəni, sanksiyaların dəlinməsi deyirlər, dəlinməsi prosesi ən çox Ermənistan üzərindən başlayır. Gürcüstanın özü sanksiyaların dəlinməsində Ermənistandan heç də az rol oynamır. Sifariş verilən o çiplərdən tutmuş avtomobillərə və ya digər müdafiə sənayesi üçün lazım olan digər materiallara qədər həmin materialların hamısı böyük bir hissəsi də həmçinin Gürcüstan üzərindən alınıb Rusiyaya göndərilir.
Bəli, hörmətli dostlarımız, dinlədik, politolog Qabil Hüseynin fikirlərini, Gürcüstan atdığı adımları izah edirdi. Budur, artıq fakt göz qabağındadır. Regiondan kənar dövlətlərin, qərb dünyasının regionda, region işlərlə bağlı fikir söylənməsi, müdaxilə etməsi belə bir nəticələr verir və qonşular arasında soyuqluq yaradır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Bizim olduğuza görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dinləyicilər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizi səsləndiririk hər gün sayağı bugündə və çalışırıq ki, verilişlər qeyd olunan saatlarda təqdim olunsun. Dostlar, indi isə yenə də bir fürsət vardır, Aran Radiosundan sizə musiqi səslənsin.
Hayatım sensiz uçamıyorum sınıf kan- seler de, öldür seler de, öldür seler de. Yolundan dönmeden öldür seler de, öldür seler de, öldür seler de. Yolundan dönmeden öldür seler de.
Dostlar, hayat güzeldir ve Allah Teala eğer bize bu fırsatı veribdir ki bu dünyanı yaşayak, yakin hedefsiz değil ve bir sıra hedefler vardır. İnşallah ki herkes çalışıp bu hedeflere çata. Niye ki biz yemek, içmek ve yatmak için, kazanmak için, servet toplamak için bu dünyaya gelmemişik ve meneviyat xeyli önemlidir bizim hayatımızda. Dostluq önəmlidir, eşq, mərhəmət önəmlidir və nifrətdən uzaq gəzmək, düşmənçilikdən uzaq durmaq, bunlar xeyli böyük məsələlərdir ki, bütün ariflər, bütün imamlarımız, peyğəmbərlərimiz, ziyalı şəxslər bunlar barəsində bizə tövsiyələr ediblər və çalışmalıyıq ki, yaşayışımızda üstünlük verək belə bir mövzulara. Biz Yaşayat Unvanlı proqramımızda yenə də sizə bu verilişi təqdim etmək istəyirik. Bizimlə qalın lütfən.
Layla evim eşicim, qızım olsun beşim. Olama
qubar hissələr, boylam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. İstəkli dostlarımız, hörmətli şüdənlər, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişini başlayır. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Canlı yayımda bugün də sizinlə olacaq. İnşallah görüşümüz saat 11-dən başlanır. Başı vaxtı ilə təkrar günortadan sonra efirdə olur. Qulluğunuz ayıq bugün də bir aktual mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ötən verilişlərin birində danışdıq. Biz ailədə ixtilafların, ailə daxili münaqişələrin səbəblərindən danışırdıq və bunlara həll yolu axtarırdıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, ailə daxili ixtilaflar haqqında siz də bizə fikir söyləyin. Necə yaranır səbəblərinə də sizin fikrinizə və hansı bir yollarla həll etmək olar ailədə ixtilafları ərlərvad arasında bəzən yaranan söz-söhbəti necə aradan aparmaq olar? Bizə yazın sizə 0098-910-893-8718 bizim mesajımızın nömrəsidir, qulluğunuzda ixtilaf hesabda. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, ümumi bir qayda vardır, ekspertlərimiz hər zaman bunu söyləyirlər və xüsusi vurğulayırlar və bu ailəyə də şamil olur dəyərli dostlarımız. O da bundan ibarət ki, biz məsələləri, problemləri həll etmək üçün öncə onun yaranma səbəblərinə fikir verməliyik. Niyə bu məsələ yarandı, niyə ailədə söz-söhbət yarandı, niyə ixtilaf var, səbəb nədir, amil nədir, bu söz nə vaxtdan başlayıbdır, nə vaxt bizim aramızda Belə deyək, fikir ayrılığı yarandı. Bunları bilməyənə qədər, dəyərli dostlar, problem davam eləyəcək və günü-gündən bir böhrana çevriləcək. Əziz dostlarımız, gənc ailələrdə biz daha çox belə bir problemlərə rast gəlirik. Yəni, anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları, onlar ki, yenicə ailə qrupları o ailələrdə daha çox olur və bu özünü daha çox göstərir. Onu da qeyd eləyək ki, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bu təbiidir, bu anormal deyil, bu təbii bir məsələdir. Hər bir yerdə, hər bir məkanda, hətta ailədə, hətta bir neçə il ailə qurduqdan sonra belə anlaşılmazlıqlar ola bilər. Və biz bu anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirməliyik, sözləri açıq şəkildə, şəffaf şəkildə deməliyik. Nə demək istəyirik bunu? Başa salmalıyıq qarşı tərəfə anlaşılmazlıqları, belə deyək, bir müsbət məqama çevirməliyik. Aydınlıq gətirilə, bilinə məsələ nədir? Və qarşı tərəf yaxşı başa düşür. Deyirək, sən məni yaxşı başa düşmürsəni, sən məni yaxşı başa düşmədini, bu sözü sən özü deyir, sən denən ki, məni açıqla. Açıqla məsələni, nə demək istəyirdin mənə? Bunu demən də bilim, aydın şəkildə daha anlaşılmazlıqlara yer qalmasın. Ali dostlar, belə olmalıdır, aydınlıq gətirmək lazımdır anlaşılmazlıq varsa və bir-birimizin xüsusiyyətini tanımalıyıq. Bir sıra xüsusiyyətlər də kişilərə məxsusdur, bir sıra xüsusiyyətlər məhz qadınlara məxsusdur və biz qadınları tanımalıyıq. Biri gəlir ailə qurur, sanki indi başqa bir insanla yaşayır bu, bilmir ki, qadındır. Zərifdir, incədir, onun müəyyən bir xüsusiyyətləri var sənin sərt danışığından Bu narahat ola bilər, bunlara fikir vermək lazımdır, danışığımıza hətta diqqət yetirməliyik biz. Bir gözəl mahnı gəlsin təqdim eləyək gözəl qızlarımıza.
Gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim məxtuludum. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim məxtuludum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Sonasısan, sabahında anasısan, elimin bir danasısan, sənsən mənim bəxtuluduzum. Bu elin gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadıduzu səndədir, sənsən mənim bəxtuluduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtuludum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdik gözəl qızlara, gələcək analarına və tərbiyədə mühüm rol olan əziz gələcək analarına. Hörmətli şidənlər, dəyərli dostlarımız, verişimiz davam edir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, canlı yayımda qulluğunuzdayıq biz. Mesajlar da gəlir, mən oxumaq istərdim. Dinləyicimiz Fatma xanım bizə səliyyəndən mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi, çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Çox təəssüf ki, gənc ailələrdə problemlərin daha çox baş verməsinə şahid oluruq və bunun da əsas səbəblərindən biri anlaşılmazlıqlardır. Bəzən valideynlərin yersiz müdaxiləsi də məsələni biraz da mürəkkəbləşdirir. Yersiz müdaxilədən çəkinmək lazımdır. Fatma xanım belə yazmışdı, bəli, həqiqətən belədir. İndi onlar da ürək istəyir, kömək istəyirlər, yardım etsinlər öz qızlarına, oğlanlarına, yaxud dostlarıdır. Amma onların kömək görsən ki, alınmır. Bəli, alınmır və bu alınmadıqda yeni bir problemə yol açır və o problem daha da gəlizlər. Çox gözəl məqama toxundu əziz dinləyicimiz az öncə Fatma xanım. Həqiqətən belədir. Yəni bəzən biz çalışırıq ki, yeni ailə qurmuş oğlumuza ya qızımıza kömək edək. Bəzən ona bir sıra məsləhətlər verir. Əslində bu məsləhətlər, yəni bizim öz fikrimizcə məsləhətdir. Əslində onların ailə həyatına müdaxilə etməkdir. Nə işimiz var? Bu onlar necə dil tapırlar, tapsınlar. Yəni öncə onların özünə imkan verək biz. Özləri danışsınlar. Nəsə problem varsa, anlaşılmazlıq varsa özləri danışsınlar. Bir-birinin xüsusiyyətlərini, xarakterlərini, şəxsiyyətlərini yaxşı öyrənsinlər. Və mən hesab edirəm ki, bu öyrənmək prosesi adaxlılıq dövründə başlanmalı. Hətta ondan öncə də başlanmalıdır. Yəni, bəzən bizim cavanlarımızın, gənclərimizin bu böyük səhvi olur ki, yaxşı tanımadığı insanla ailə qurur. Ailə qurduqdan sonra onda bilir ki, bu qarşı tərəf necə bir insandır və əslən bunlar heç bir-biri ilə uyğunlaşa bilmirlər. Və bu özü gələcəkdə onların ailə həyatını təhlükə ilə üzləşdirir. Əziz dostlar, proqram davam edir. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə əlaqədə ola bilərsiniz. Mövzula bağlı siz fikir söyləyə bilərsiniz bizə. Davam edirik. Başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də bizə qoşu oldular. Xanım Xəyir, siz salam edirəm.
Təşəkkür edirəm, canab Candidə. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi. Ailə gözəl bir mühitdir. Əgər biz o mühiti özümüz gözəlləşdirsək və çalışsaq ki, qoruyaq, saxlayaq. Demək olar ki, xeyli psixi gərginliklər, gün ərzində fəaliyyətlərimizin özübatında bizdə yaranan yorğunluqlar ailədə, ailə üzvündə olan bir salam verməklə, bir gülüşlə, bir baxışla aradan gedə bilər və əksinə də ola bilər. Və bütün bunlar bizim əlimizdədir. Əgər biz fərqləri bilsək ki, bir demək olar ki, insanla həyat qurmuşuq ki, o insanın mədəniyyəti, baxışı, fikri və rəftarları bizdən fərqli ola bilər və bu fərqləri nəzərə alaraq onlarla necə yaşamağı bacarsaq, yəqin ki, ixtilaf da yaranmaz.
Bəli, bəli, sizdən diləyək.
Dəyərli dinləyicilər, ailəyə ehtiyac duymaq, ailəvi yaşamaq hissi və marağı hər insanın vücudundan coşlanan əsas tələblər və ehtiyaclardan biri sayılır. Xeyli psixi gərginliklər ailədə aradan gedir və əksinə xeyli toxdaq rəftarlar ailədə gərginliklərə çevrilə bilir. Buna görə də ailə tarix boyu özünə özəl yer açan bir ictimai təşkilat sayılır. Hətta dövlətlər, hökumətlər araya gəlmədən öncə ailə araya gəlibdir. Dostlar, təbiidir ki, insanlar ictimai yaşayışı, müdiriyyət etmələri, plan əldə etməyi, qorumağı, mənimsəməyi, haqq və ədalət yaratmağı ailədən başlayıb, ailədə gücləndiribdir.